Хлопарокопс радио тавису плеба.
Салам шведобис радио тавису плеба. Ицхепс тавис сагамос программас. Ирпасом сварелеба гаацемас дхес Мариам Чиаврели гауцхоба. Ис могуянебит шемогуиртеба. Терме ахаламбепс гагацнобт. Тбилиси გრძელდება საპროტესტო გამოსვლა. Საქართველოს პრეზიდენტი განაგრძობს ვიზიტს ბუდაპეშტში. Америки შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოგზაურობა დაიწყო ირლანდიაში. ევროკავშირი სირიას და ირანს სანქციებს გაუმკაცრებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. Თბილისში კოსტავას ქუჩაზე გრძელდება საპროტესტო აქცია. ქართულმა ჯარმა უარი თქვა შეთავაზებაზე საჭიროების შემთხვევაში საკუთარ ხალხზე ხელი ასწიოს. ამის შესახებ თბილისში საზოგადოებრივ მაუწყებელთან განაცხადა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ. მისივე თქმით, ინფორმაცია მიღებულია სანდო და საიმედო წყაროსგან. დღესვე ბურჯანაძემ სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს სახელით განაცხადა, რომ მიმართავენ ყველა ზომას, რათა პრეზიდენტმა 26 მაისის სამხედრო აღლუმი მშვიდად ვერ ჩაიბაროს. ნინო ბურჯანაძის თქმით, კრება და მისი მხარდამჭერები მშვიდობიანი მეთოდებით იმოქმედებენ. 25 მაისის 12 საათამდე საპროტესტო აქციის კერად საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმდებარე ტერიტორია დარჩება, შემდეგ კი აქცია თავისუფლების მოედანზე გადაინაცვლებს. საქართველოს მთავრობაში მიიჩნევენ, რომ თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში არა ორდინალური არაფერია. დღევანდელ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება აღიარებს და პატივს სცემს შეკრების უფლებას. რაც შეეხება საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციას, კალანდაძემ აღნიშნა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს რაიმე ოფიციალური გამოხმაურება ჯერჯერობით არ მიუღია. Საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი განაგრძობს ვიზიტს ბუდაპეშტში, სადაც დღეს შეხვდა უნგრეთის პრეზიდენტ პავლ შმიდტს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა უნგრელ კოლეგას მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდაჭერისთვის და განაცხადა, რომ ქვეყანა მზად არის რეფორმების კუთხით უნგრეთის გამოცდილება გაეზიაროს. გადაცნობთ ახლა საერთაშორისო ინფორმაციას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს დაიწყო თავისი მოგზაურობა ევროპის 4 ქვეყანაში. პირველი ქვეყანა ირლანდიაა. დუბლინში ჩასვლის შემდეგ ის და მისი ცოლი მიშელი შეხვდნენ ირლანდიის პრეზიდენტ მერი მაკალის და პრემიერ-მინისტრ ენდა კერის. ირლანდიაში ყოფნის მთავარი მოვლენაა ობამას სტუმრობა პატარა სოფელ მონიგალში, რომელიც მისი პაპის დაბადების ადგილია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კენიელი მამის და ირლანდიული წარმოშობის დედის ვაჟიშვილია. დღესვე ობამა დუბლინში ღიაცის ქვეშ სიტყვით გამოვა. ცნობით, ობამა გამოსვლაში ილაპარაკებს შეერთებულ შტატებსა და ირლანდიას შორის მჭიდრო კავშირებზე. Пакистанის საზღვაო ქვეითთან თანახმად მათ აღადგინეს კონტროლი ქალაქ ყარაჩიში არსებულ სამხედრო ბაზაზე, რომელზეც იერიში მიიტანეს თალიბებმა დაახლოებით 16 საათის წინ. შინაგან საქმეთა მინისტრის რეჰმან მალიკის თანახმად ბაზაზე იერიში 6 მძიმედ შეერაღებულმა პირმა მიიტანა. ორი მათგანი მოკლეს, მესამემ თავი აიფეთქა, ერთი სავარაუდოდ ნანგრევებში მოხვა, ორმა გაქცევა მოახერხა. ევროკავშირმა სირიის მმართველს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასად სანქციები დაუწესა ანტისამთავრობო გამოსვლების სისხლში ჩახშობის გამო. ბრიუსელში შეკრებილმა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ამასთან მიაღწიეს შეთანხმებას ირანისთვის სანქციების გამკაცრებაზე თეირანის ბირთვული პროგრამის გამო. სირიის მთავრობის წევრები პრეზიდენტ ალ-ასადის გარდა მისი 9 ახლო მოკავშირე გახდა ამ სანქციების სამიზნე.
Радио თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ავღანეთის აღმოსავლეთში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ ბომბის აფეთქებას 4 ადამიანი შეეწირა. 10 პირი დაშავდა ამ ტერაქტის დროს ლაგმანის პროვინციაში. პოლიციის ცნობით დახოცილები მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ პირი, რომელიც დააპატიმრეს შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე ტერაქტის მცდელობასთან კავშირის ქონის ბრალდებით პაკისტანში იქნა დეპორტირებული. აფტაბ ალიხანი გაასახლეს პაკისტანში მას მიერ, რაც დამნაშავეცნეს საიმიგრაციო საბუთების გაყალბების და ფულის უკანონო გადარიცხვის გამო. მან ფული გადაურიცხა ერთ-ერთ ბრალდებულს, რომელიც შეეცადა 2010 წელს ტერაქტი მოეწყო ნიუ-იორკში. Pakistanis დაზვერვის უწყების თანახმად საავადმყოფოდ შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმის შედეგად ავღანეთის საზღვართან 4 პირი დაიხოცა. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში მასპინძლობს ლიბიელი მეამბოხეების წარმომადგენელს. ერთი კვირის წინ მოსკოვში იყო ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის ახლო მოკავშირე. მოსკოვი აცხადებს, რომ არესტრაფის ოფიციალური შუამავლის როლი ითამაშოს, მაგრამ ლავროვმა გაიმეორა პოლიტიკური დიალოგისკენ მოწოდება. რუსეთი დასავლეთის სამხედრო ქმედებას ლიბიაში აკრიტიკებს. ამერიკელი კინორეჟისორის ტერენს მალიკის ფილმა სიცოცხლის ხემ კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზი მოიპოვა. თვითონ მალიკი, რომელიც თავს არიდებს საჯარო შეკრებებს, ოქროს პალმის პრიზის გადაცემის ცერემონიას არ დასწრებია.
ოქროპირ უხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. გადაცემას მარიამ ჯეორელი გაუძღვება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ რეპორტაჟს საპროტესტო აქციაზე, რომელიც თბილისში საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმდინარეობს.
დღევანდელ ეტაპზე არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ამ ორი დღის განმავლობაში 25 რიცხვის 12 საათამდე შენარჩუნდეს კერა აქ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ.
დაგეგმებია 25 მაისისთვის სახალხო კრების აქციაზე. ესეც ითქვა, ვისაუბრებთ სხვა ოპოზიციური პარტიების შეფასებებზე, გამოხმაურებაზე, რომელიც სახალხო კრების ამ აქციას ახლავს. დასაკვირველია, ვისაუბრებთ გამოცდებზე. დღეს საქართველოს ყველა სკოლაში ტარდება მე-12 კლასელების საატესტატო გამოცდა. იმის გამო, რომ გამოსაშვები გამოცდები 8 საგანში წელს პირველად ტარდება და მოსავლების ნაწილი ზოგ საგანწლების განმავლობაში არ გადიოდა, პროცესი წინასწარ იწვევდა კრიტიკას და ალბათ შეშფოთებასაც. Თუმცა, როგორც ჩანს, დღეს ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზეა.
ყველაფერი კარგად წარიმართა, ეხა ის რაც ძალიან ელემენტარული ხარვეს დაფიქსირდა რამდენიმე სკოლაში, ინტერნეტის სიჩქარესთან დაკავშირებით, ან ნეტბუქის მწყობრიდან გამოსვლასთან დაკავშირებით, ეს იყო სულიად მიზერი.
დღეს მოისმენთ ასევე ყოველკვირულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია კავშირის საფარი დირექტორი ფსიქოლოგი ნატო ზაზაშვილი. ის ისაუბრებს თემაზე: აგრესია რაში გვეხმარება და რაში გვიშლის ხელს. საერთაშორისო თემებიდანაც რამდენიმეს გამოეხმაურებით, მათ შორის ევროპაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ტურნეს დაწყებას. ამის შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ასევე ყოველკვირულ წითელ ზონას. მისი თემაა: პოსტკომუნისტური ვნებები. მოხერხდა თუ არა ჩვენში მენტალური საბჭოთა კავშირის დანგრევა.
შევარნაძის რეჟიმმა რა თქმა უნდა გარკვეულწლად დააბრუნა და დააკონსერვა ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირი, მაგრამ მეორე მხრივ ალტერნატივა არ იყო. ანუ განსხვავებული ძალები იყო სუსტი და რადიკალური.
გადაცემას მარიამ ჯეორელი უძღვება. მასასეთ თქვენს ყურადღებას თავდაპირველად მივაყრობთ საპროტესტო აქციას, რომელიც თბილისში საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმდინარეობს. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ იქ დღეს განაცხადა, რომ სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს სახელით ამბობს, რომ მიმართავენ ყველა ზომას, რათა პრეზიდენტმა 26 მაისის სამხედრო აღლუმი მშვიდად ვერ ჩაიბაროს. რას ითვალისწინებს ეს გეგმა ამაზე და ზოგადად საპროტესტო აქციაზე? ახლა გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერთვება სატელეფონო ხაზზე. ეკა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით, მარენა საყალმშვიდობის, მოესალმებით ჩვენს მსმენელს. დიახ, სწორედ ეს იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, მესიჯი დღევანდელი პოლიტიკური გამოსვლების აქციებზე, რაც შენც ახსენე. რა თვალისწინებს აქციის კერის შენარჩუნება საზოგადოებრივ მაუწყებლის წინ, ხოლო 25 მაისს 12 საათზე ხალხი, აქ მობილიზებული ხალხი და არა მხოლოდ თუნდაც ასე თქვა, წავიდეს აქედან, დაიძრას თავისუფლების მოედნისაკენ, მიზანი ამ ყველაფრის არის ერთი, რომ არ მისცენ ხელისუფლებას სამხედრო აღლომის მშვიდად ჩატარების უფლება. ეს სიტყვები თქვა სწორედ დინო ბურჯანაძემ, რომელიც აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კოსტავას გამძირზე მოვიდა დაახლოებით 4:20-ზე. ეს იყო მთავარი გზავნილი. მე დღევანდელი დღისა ჩვენ საშუალება გვაქვს, რომ მოვისმინოთ ეს მიმართვა.
დღევანდელ ეტაპზე არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ამ ორი დღის განმავლობაში 25:12-ამდე შენარჩუნდეს კერა აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ. 25:12-ზე აქედან ყოფი ადამიანები და იმედია, რომ კიდევ შემოგვიერთდებიან თანამოაზრეები, დავიძრებით, გადავადგილდებით აქედან და შევიკრიბებით თავისუფლების მოედანზე იმისათვის, რომ იქ დადგეს ხუთზე კაცი ბოლო ზარზე და ხელისუფლებამ 26 მაის აღლუმი მშვიდად ვერ ჩაატარა.
იყო კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც ასევე ნინო ბურჯანაძემ გაჟღერა, მისი თქმით, სარწმუნო წყაროზე დაყრდნობით ქართულმა ჯარმა უარი განაცხადა შეასრულოს დავალება და საჭიროების შემთხვევაში ხალხზე ხელი აწიოსო, თქვა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა. თუმცა ცხადი ამას არ დაუკონკრეტებია, თუ საიდან მოდის ეს ინფორმაცია, ან იგეგმება თუ არა რაიმე ტიპის ინფორმაცია, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს განცხადება გაკეთდა. მოვისმინოთ ეს ხმას.
ძალიან საიმედო და სანდო წყაროდან ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ქართულმა ჯარმა შეთავაზებაზე, რომ საჭიროების შემთხვევაში აწიოს ხელი ქართველ ხალხზე, განაცხადა კატეგორიული უარი.
სხვა მხრივ, საზოგადოებრივი ტელევიზიის წინ მიმდინარე აქციაზე ვითარება არის უცვლელი. ამ წუთისათვის ისმის პატრიოტული მუსიკა. სახალხოკრების ლიდერების გამოსვლები ამ დროისათვის არის დასრულებული, ალბათ საღამოსათვის განახლდება, იმიტომ 3 საათზე დაიწყო აქ მიტინგი, გაგრძელდა საახლობით 1 საათი და შემდეგ დასრულდა. კოსტავას გამზირი არის კლავად გადაკეტილი, დილანდელთა შედარებით აქციის მონაწილეების რიცხვი არის გაზრდილი პიკზე, დაახლოებით აქციის დაახლოებით შემიძლია მხოლოდ თქვა ცხადია, ეს არის არ არის ზუსტი რიცხვი, მაგრამ 1500-დან 2000-მდე ადამიანი იყო აქ მოსული. ახლა შედარებით შეთხელებული არის ხალხის რიგები. უცვლელია პოლიტიკური ლოზუნგებით, რომლებიც საგანგებოდ აქ მოყვანილ საწუთო მანქანაზე არის გამოკრული, რომელიც ამავე დროს არის სცენა, სადაც პოლიტიკური ლიდერები გამოდიან, წადი მშვიდობიანად ჩვენ ვებზით ნეობოლშევიზმს მიშა წავა, ესეთი შინაარსის ლოზუნგებია გამოკრული. დრო და დრო პოლიტიკური ლიდერები ავრცელებენ ინფორმაციას მანა მათი აქტივისტების გატაცების შესახებად. თქვენ ისიც, რომ მათი ცნობილი არის იმ მანქანების სერია და ნომრები, რომლებითაც იტაცებენ ამ ადამიანებს, და ერთგვარი მოწოდება იყო სამართალდამცავების მიმართ, რომ მოახდინონ ათ გარკვეული რეაგირება ამ ფაქტზე. ერთ-ერთი ლიდერის, გიორგი კოვახიძის გამოსვლის დიდი ნაწილი კი ისევ მედია კრიტიკას დაეთმო. სხვადასხვა ძალიან ბევრი ლიდერის გამოსვლაში არის ეს მთავარი თემა, არაობიექტურობაში დადანაშაულება მედიისა, კონკრეტული ტელევიზიების, კონკრეტული ჟურნალისტების. თუმცა, როდესაც სახალხოკრება უკვე მიღწეულ წარმატებებზე ლაპარაკობს, პირველ წარმატებად ახსენებს სწორედ იმას, რომ მათ მოიპოვეს პირველი არხის და მეორე არხის პირდაპირი ეთერი. ჩვენ გავისაუბრეთ აქციის მონაწილეებს და ზოგიერთი მათგანი ამბობს, რომ მართალია კონკრეტული ლიდერის მიმართ რაღაც სიმპათიებს არ განიცდის, ან არ ენდობა, ესეთი ფრაზებიც იყო, მაგრამ მაინც მონაწილეობს აქციაში, რადგან უსამართლობამ გამოიყვანა ისინი ქუჩაში. ნაწილიც არის უფრო მეტად მოტივირებული პროტესტის მიზეზად, ასახელებს სამართლიანი სასამართლოს არარსებობას ქვეყანაში, შეზღუდულ მედიას და ასე შემდეგ. ნუ მათ ჯერათ, რომ ეს აქციები აიძულებს წავიდეს ხელისუფლებას. ჩვენ რამდენიმე ხმას შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა აქციის მონაწილეებისა.
მე მოვდივარ ყოველ რეაქციაზე და კიდევამდე ვარ აქ. ძირითადად უსამართლობის განო და უკანონობის და კანონების ცდელობა რო არის საქართველოს იმის გამო მოვდივარ. არა სოციალური პრობლემების გამო, არამედ უსამართლობის გამო.
თავისუფლებას ველით და ვაპროტესტებთ, რომ წავიდეს ეს რეჟიმი. გადავაგდოთ მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც გააუბედურაც ეს ქართველი ერი, აპირებს რომ წაართვას დაცარი ქართველი ერისთვის ყველაზე ძვირფასი ენა, სარწმუნოება და მამული. აი ამას ვაპროტესტებ.
აი სულ ეს არის რაც ამ დროისა თუ შემიძლია გითხრათ ახლა მთავარი ამოცანა როგორ დასაწყისში ვთქვი არის ის რომ აქციის ეს კერა შენარჩუნდეს პოლიტიკური ლიდერების განცხადებით 25 მაისამდე ეს არის ის დღე როდესაც აქციების გზით წასული კიდევ ერთი პოლიტიკური ძალა ქართული პარტია აქციას გეგმავს ავლობის მოედანზე ჯერ უცნობია შეუერთებიან თუ არა ამ ორი აქციის მონაწილეები ერთმანეთს თად გადაიკვეთება საერთოდ მათი გზები ხვალ მიტინგი ამავე ადგილას არის ისევ 3 საათზე დანიშნული და კიდევ ერთი ინფორმაცია რომელიც ამ წუთებითა თუ შემიძლია მოგაწოდოთ არის ის რომ დღეს აქ შეკრებილი ადამიანები ელიან აჭარიდან დაძრულ კოლონას აჭარაში გამართული აქციის მონაწილეებს რომლებიც როგორც პოლიტიკური ლიდერები ამბობენ თუ არ გააჩერეს სადმე გზაში შემოუერთებიან საღამოსთვის ფილმში გამართული აქციის მონაწილეებს.
ეკა ქევანიშვილს შევეკითხები ახლა მსმენელს შევახსენებ რომ ეკა ქევანიშვილი ჩვენი კორესპონდენტი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმყოფება თბილისში საზოგადოებრივ მაუწყებელთან სადაც მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია ეკა ხერხდება თუ არა შემოწმება იმ ინფორმაციისა ნუ რასაც ავრცელებენ სახალხო კრების წარმომადგენლები აქტივისტების გადაცების შესახებ
ეს მხოლოდ ზეპირი განცხადები და ისინი მხოლოდ ასახელებენ სახელებს და გვარებს ადამიანებისა რომლებიც გაიტაცეს
მაგრამ დაუდასტურებელი ინფორმაცია დიახ
რა თქმა უნდა სხვა ინფორმაცია ვთქვათ ან ამერ რეაგირება თუ მოყვეს არაფერი არ არის ცნობილი იცით როგორ ის სახით ხდება აი წერილებს წერენ პატარა ფურცლებზე ადამიანები თვითონ აქციის მონაწილეები შემდეგ აწვდიან ამას და ასე თქოს პოლიტიკურ ლიდერებს ისინი კითხულობენ ანუ რამდენად არის ეს ნუ ინფორმაცია ძალიან რთული არის ამის თქმა
გასაგებია და ბოლო შეკითხვა მაქვს იმიტომ რომ გაგვიგრძელდა სიტყვა ამ საინტერესო რეპორტაჟით სამართლ დამცავები არიან თუ არა ჩანან აქციასთან ახლომახლო
იმდან რამდენადაც პოლიციის შენობა აქ სულ ორნაბიჯზეა შესაბამისად ისინი გარეთ დგანან და თვალყურს ადევნებენ ისე ძალიან მშვიდად აქციას მიმდებარე ტერიტორიებზე ამბობენ რომ არის სპეცრაზმის დანაყოფები განლაგებული თუმცა შეუნიღბავი თვალით ისინი არ ჩანან და აქციის ასე ვთქვათ ახლომახლოს ისინი არ არიან უბრალოდ პოლიცია აქვე პატრულირებს კი
და მშვიდი გარემოა მე ესეთი
გარემო არის მშვიდი ეხლა აქ ხალხის რაოდენობაც შეთხელდა როგორც გითხარით
ისე რომ
სავარაუდოდ ზოგი სა სახში წავიდა ზოგი საღამოს დაბრუნდება ვინც არის აქ ასე ვთქვათ გაზონებში შეხედან ან ზოგი ფეხზე დგას ამ მუსიკას უსმენენ დრო და დრო გამოდიან ვინც დარჩა ეს პოლიტიკური ლიდერები რაღაც თავკეული განცხადებებით გამოხმაურებებით ხელისუფლების განცხადებებზე და აი სულ ეს არის ამ დროისათვის
დიდი მადლობა ეკა სატელეფონო ხაზე იყო ეკა ქევანიშვილი ჩვენი კორესპონდენტი საზოგადოებრივ მაუწყებელთან სადაც მიმდინარეობს სახალხო კრების საპროტესტო აქცია ამ საპროტესტო აქციაზე ახალ გავაგზელებთ საუბარს მოკლე ანონსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ მიმდინარე აქცია სახალხო კრების აქციას გუშინ წერილობით გამოეხმაურა ეგრეთ წოდებული კონსტრუქციული ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების ნაწილი კერძოდ რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები თუმცა ოპოზიცია შეფასებების გაკეთებას არ შეხარობს რადიო თავისუფლება ეცადა გაერკვია რა მოსაზრებებით იკავებენ სხვადასხვა ოპოზიციური ძალები შეფასებებისგან თავს და ზოგადად როგორ აფასებენ ისინი თბილისში მიმდინარე აქციას მისი დაწყებიდან მესამე დღეს ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე გვიამბობს ოპოზიციური პარტიების და ექსპერტების მოსაზრებების შესახებ
რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომელიც ოპოზიციური რვიანის წევრია და რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების გზით ცდილობს ვითარების შეცვლას გუშინ 22 მაისს, სახალხო კრების მიერ ორგანიზებულ აქციებთან და არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით განცხადება გააცხადა. განცხადებაში ნათქვამია ციტატა: აშკარაა, რომ პოლიტიკურად და მორალურად გაკოტრებულმა ხელისუფლებამ სახალხო კრების აქციები უკვე მიიჩნია წარუმატებლად და თავისი მიზნების მისაღწევად ცდილობს პროცესში სხვა ოპოზიციური ძალების ჩართვას. მიმართავთ საქართველოს მოქალაქეებს და პოლიტიკურ ძალებს არ ახვნენ ხელისუფლების პროვოკაციას და არ ჩაერთონ ძალადობის ესკალაციაში, რაც ქვეყნისთვის სავალალო შედეგით დასრულდება. ამ განცხადებიდან გამომდინარე რესპუბლიკურმა პარტიამ საკუთარი პოზიცია გაახმაურა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარტიის წარმომადგენელი ლევან ბერძენიშვილი განცხადების ნაწილს შემდეგნაირად განაცხადა:
ჩვენ ვიგვაჩნია რომ პროვოკატორი არის საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობთ, რომ ისინი სპეციალურად აკეთებენ, რასაც აკეთებენ რეპრესიული და პროპაგანდისტული მანქანის გამოყენებით, სპეციალურად აპატიმრებენ ამდენ ადამიანს, სპეციალურად სახალხო კრების აქციებს ISX ექცევიან, ცდილობენ, რომ სხვა ოპოზიციური ძალები ჩართონ, ყველას ერთად მოუყარონ თავი და დაამთავრონ ამის დემოკრატიაზე მოლაპარაკება. ეს გასაგებია ხელისუფლების სურვილი, მაგრამ ჩვენი სურვილი არ არის დემოკრატია დამთავრდეს საქართველოში.
ლევან ბერძენიშვილმა საკუთარი მოსაზრება უწოდა სიტყვებს, რომლის მიხედვითაც დღეს მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება ბოლომდე გაკოტრებული არ არის და შესაბამისად რევოლუციური მუხტი მის წინააღმდეგ ქვეყანაში მომწიფებული არ არის. სწორედ ამის გამო რესპუბლიკური პარტია საარჩევნო გარემოს შეცვლის კონსტრუქციულ გზას ირჩევს. რაც შეეხება თავისუფალ დემოკრატებს, რომელთა მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით პარტია ხელისუფლებას მოუწოდებს თავი შეიკავოს და საკუთარი წარუმატებლობის გამო დაგროვილი აგრესია ქუჩაში გასული ადამიანების წინააღმდეგ არ მიმართოს. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თია წულუკიანი ამბობს, რომ მისი პარტია ამ ეტაპზე სხვა განმარტების მიცემას საჭირო დაართვლის.
ის რაც წერია განცხადებაში არის ჩემი ამიანთაც მესმის გასაგები და ნათელია ყველაფერი. კომენტარი არ კეთდება პარტიის მხრიდან ამ ეტაპზე, მეტი არაფერი არ გვაქვს სათქმელი ამ ეტაპზე და როცა გვექნება გავაკეთებთ.
კონსერვატორების ლიდერმა ეროვნული საბჭოს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ზვია ძიძუგურმა კი აქციების ფონზე ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას ფეთქებაცაშიში უწოდა და ვითარებიდან გამოსავლად ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური კონსულტაციების დაწყება დაასახელა. ზვია ძიძუგურმა აღნიშნა, რომ ხელისუფლებამ ოპოზიციას, მათ შორის რადიკალურს, კონსულტაციები უნდა შესთავაზოს სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მიზნით.
მე მინდა ხელისუფლებას მიმართო, მოუწოდო, თუ კი ვინმეს კიდევ აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა შერჩენილი თავისი ქვეყნის წინაშე, ტალიანტი მოქალაქეების წინაშე, სასწრაფოდ დანიშნონ სამართლიანი არჩევნები ქვეყანაში, ისეთი არჩევნები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ოკრუაშვილი, ზურჯანაძეს, კაჩეჩილაძეს და ასე შემდეგ. ამის გარეშე, ასეთი პოლიტიკური დათხოვნების გარეშე, შეუძლებელია არსებული პოლიტიკური სიტუაცია დარეგულირდეს, დაწყნადეს და ქვეყანამ სტაბილური განვითარება შეძლოს.
განაცხადა ზვია ძიძუგურმა. რაც შეეხება ხელისუფლებას, საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს გამართულ ტრადიციულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ აღნიშნა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით არარელევანტური იქნება. თუმცა, როგორც მთავრობის წევრი, ნინო კალანდაძე აცხადებს, რომ საქართველო აღიარებს შეკრებების თავისუფლებას და სახელმწიფოს მხრიდან ამას სათანადო ხელშეწყობაც აქვს, როგორც ეს უნდა იყოს, განაცხადა ნინო კალანდაძემ. სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენელი პარლამენტის წევრი დავით დარჩიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აქციის მონაწილე აქცევაში დანაშაულის ნიშნები იკვეთება, ხელისუფლება რაიმე სახის ძალისხმევას არ გეგმავს, რადგან აქციიდან გამომდინარე მასშტაბური რისკები არ არსებობს. დავით დარჩიაშვილს მოუსმინოთ.
მასშტაბური რისკის არანაირი საფუძველი არ არსებობს, აბსოლუტურად არ არის ამის სისტემური საზოგადოებრივი მენტალური ნიადაგი, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ რამოდენიმე ასეული კაცი ამ თუ ინფორმით კოორდინირებული რუსეთთან იყოს ბევრ ამაზე წამსვლელი და ეს იქნება უსიამოვნო, მაგრამ ასეთი რისკებისათვის ნებისმიერი სახელმწიფო და მისი სამართალდამცავი სტრუქტურა მზადდება.
დავით დარჩიაშვილმა ლოგიკური უწოდა იმ ოპოზიციური პარტიების ქცევას, რომლებიც სახალხო კრების აქციას არ უერთდებიან და განაცხადა, რომ ეს პრაგმატული მოსაზრებებითაა განპირობებული, რაშიც იმას გულისხმობს, რომ ქვეყნის მომავალი არჩევნებმა უნდა განსაზღვროს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ფილიში 18 საათი და 22 წუთი, ასე რომ ეთერშია სახამოს თავისუფლება. გადაცემას გამოცდებს ესაუბრით ვაქცელებთ. საქართველოს ყველა სკოლაში ტარდება დღეს მე-12 კლასელთა პირველი საატესტატო გამოცდა. ადაპტირებული ტესტირება გამოცდების ეროვნულ ცენტრში შექმნილი ალგორითმისა და კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით იმართება. მოსწავლეები ინტერნეტთან მიერთებულ იდენტურ ნეტბუკებთან მუშაობენ. გამოსაშვები გამოცდა 8 საგანში ბარდება. პირველი მათგანი ქართული ენა და ლიტერატურა. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
პირველი საატესტატო გამოცდები საქართველოში 23 მაისს დაიწყო და 1 ივნისს დასრულდება. ქართული ენისა და ლიტერატურის გარდა მე-12 კლასელებმა გამოცდები უნდა ჩააბარონ უცხო ენაში, მათემატიკაში, ისტორიაში, გეოგრაფიაში, ფიზიკაში, ქიმიასა და ბიოლოგიაში. გამოსაშვები გამოცდები საქართველოს 1520 საჯარო და კერძო სკოლაში ტარდება.
გამოცდების მიმდინარეობას აკვირდებიან მეთვალყურეები და ახლა 3000 კაცი ახლა მწუთისთვის არის ჩართული ამ გამოცდების ჩატარებაში. ეს არიან IT სპეციალისტები, ეს არიან მეთვალყურეები. а процеси იწერება ვიდეო და აუდიო აპარატურის მეშვეობით და ჩვენ ონლაინ რეჟიმში გვაქვს შესაძლებლობა ნებისმიერ სკოლაში შევამოწმოთ თუ როგორ მიმდინარეობს საგამოცდო პროცესი.
განუცხადა მედია საშუალებებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა, რომელიც იმედოვნებს, რომ მოსწავლეები წარმატებით გაართმევენ თავს დაკისრებულ მოვალეობას და გადალახავენ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს, რომელიც ჯერჯერობით არ არის განსაზღვრული. საგამოცდო ბარიერი რვავე საგანში ჩაბარებული გამოცდების შედეგების შემდეგ გახდება ცნობილი. როგორც საქართველოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაიამი მინოშულმა გვითხრა, იმის გათვალისწინებით, რომ გამოსაშვები გამოცდები რვა საგანში პირველად ტარდება და მოსწავლეთა ნაწილი გარკვეულ საგნებს წლების განმავლობაში არ სწავლობდა, ბარიერი იქნება მინიმალური, რათა სკოლის დამთავრება მოსწავლეთა მაქსიმალურმა უმრავლესობამ შეძლოს. მოსწავლეს უფლება ეძლევა მომავალ წელს ჩააბაროს ის საგნები, რომლებშიც ბარიერს ვერ გადალახავს. მოსწავლე, რომელმაც გამოცდაზე ბარიერი ვერ გადალახა, სკოლის დამამთავრებელ ატესტატს ვერ იღებს. შესაბამისად, მიმდინარე წელს ვერ ეროვნულ გამოცდებში ღებულობს მონაწილეობას. რაც შეეხება საატესტატო გამოცდების ტექნიკურ მხარეს, მაიამი მინოშვილი აღნიშნავს, რომ პირველი გამოცდა სერიოზული ტექნიკური ხარვეზების გარეშე ჩატარდა.
ყველაფერი კარგად წარიმართა, ეხა ის ძალიან ელემენტარული ხარვეზი დაფიქსირდა რამდენიმე სკოლაში, ინტერნეტის სიჩქარესთან დაკავშირებით, ან ნეტბუქის მწყობრიდან გამოსვლასთან დაკავშირებით, ეს იყო სრულიად მიზერი და აქედან გამომდინარე ყველაფერი ავტომატურად გამოსწორდა ძალიან მოკლე ვადაში და პრობლემა არ შექმნია არავის. ასე რომ ყველაფერი კარგად წავიდა და ღმერთ მაქნას ესე დასრულდეს ბოლომდე.
საატესტატო გამოცდები სკოლებში ცენტრალიზებულად, ერთიანი მართვისა და კონტროლის პირობებში ტარდება. ყველა მოსწავლე თანაბარ პირობებშია. თითოეულ საგანს ერთი დღე ეთმობა და მას ყველა მეთორმეტე კლასელი თავის სკოლაში, რამდენიმე სესიის განმავლობაში აბარებს. პროგრამა მოსწავლის ცოდნას ინდივიდუალურად აფასებს. გამოცდისთვის განკუთვნილი დრო 1 საათი და 40 წუთია.
იყო რთული კითხვებიც, ასევე იყო იოლი კითხვებიც და ქონდა ყველანაირად იმის შესაძლებლობა, რომ გადაგველახა ბარიერი. ჯერჯერობით არ ვიცით, საერთო შეჯამება რა იქნება, მაგრამ ბავშვებიდან გამომდინარე ვგებულობთ, რომ საკმაოდ კარგი ქულებია და საკმაოდ კარგად ჩაიარა დღევანდელმა გამოცდებმა.
ჩავაბარე და ნორმალური სირთულის იყო და ეხა ველოდების შემდეგ გამოცდას.
უთხრეს მეთორმეტე კლასელებმა ტელეკომპანია რუსთავიორს. სამწუხაროდ რადიო თავისუფლებას იმავე 51 სკოლაში შესვლისა და კომენტარების ადგილზე ჩაწერის საშუალება არ მიეცა. სკოლის გამოსაშვები გამოცდების მეორე დღე უცხო ენას დაეთმობა. შემდეგ დღეებში რიგითობით მოდის ისტორია, გეოგრაფია, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და მათემატიკა. გამოსაშვები გამოცდების დანიშნას 2010 წლის შემოდგომაზე მოსწავლეთა საპროტესტო აქციებიც კი მოხვა. მოსწავლეთა ქუჩაში გამოსვლის მთავარი მიზეზი დაკავშირებული იყო საგამოცდო დისციპლინებში საბუნებისმეტყველო საგნების ჩართვით. აქციის მონაწილე მოსწავლეები მაშინ განმარტავდნენ, რომ ამ საგნების დაუფლება პილოტური სწავლების პირობებში უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. ასეთ ფონზე თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურგულია ფიქრობს, რომ მოსალოდნელია მოსწავლეებმა უფრო დაბალი შედეგი სწორედ საბუნებისმეტყველო საგნებში აჩვენონ. გია მურგულია კმაყოფილია, რომ 24 სკოლაში პირველ გამოცდაში კურსდამთავრებულებმა მაღალი შედეგები აჩვენეს.
ძალიან სწრაფად გამოდიან გამოცდიდან, როგორც ჩანს კარგად მოემზადნენ გამოცდებისთვის. პასუხისგებლობა იყო საკმაოდ მაღალი, ჩვენ დამკვირვებლებიც გაკვირვებულები არიან, იმდენად სწრაფად ახერხებენ ამ გამოცდის ჩაბარებას. ახლა დღეს პირველი გამოცდა იყო მხოლოდ ქართულ ენასა და ლიტერატურაში და აი ლამის შეთქულაზე დაბალი შეფასება არც ერთ შემთხვევაში, ნუ ჯერ რაც მე ვიცი, ჯერჯერობით არ დასრულებულა გამოცდა, ბოლო ნაკადი კიდე უნდა შევიდეს, მაგრამ ჯერჯერობით საკმაოდ კარგი შედეგებია.
ამბობს თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურხულია 12 კლასელთა საატესტატო გამოცდაზე, რომელიც საქართველოს ყოველ სკოლაში ტარდება დღეს. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ პრესის მიმოხილვას, საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ის დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ქართულ პრესაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ძალიან დიდი ნაწილი აქციებისათვის მზადებას შეეხებოდა. ასე რომ გასაკვირი არ არის, რომ აქციების დაწყების შემდეგ ფურცლების უმეტესობაზე სწორედ ამ აქციებს განიხილავენ. ვეცდებით ზოგადი შთაბეჭდილება შეგიქმნათ. მიმოხილვას კვირის პალიტრით დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს მოზრდილ ინტერვიუს ფილოსოფოს ზაზა შათირიშვილთან. ის მიმდინარე მოვლენებზე აკეთებს კომენტარს და ლაპარაკობს საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე დასავლეთისა და რუსეთის მიმართ. მოგწონს თუ არა, ყოველგვარი იდეოლოგიური ჩანაფიქრის გარეშე უნდა ვაღიაროთ. რუსეთს ამჟამად შორს უჭირავს თავი საქართველოში არსებული პოლიტიკური პროცესებისგან. პარადოქსია, მაგრამ ამის გამო მოსახლეობაში მატულობს სიმპათია რუსეთისადმი და ეს უკვე თვალშისაცემიაო. უთხრა ზაზა შათირიშვილმა კვირის პალიტრას. ამერიკის პოლიტიკაზე კი აი რა თქვა. ამერიკის შემთხვევაში საქმე ძალზე საინტერესოდ არის. აქტიურობის მიუხედავად მისი რეიტინგი ეცემა. მოგწონს თუ არა ეს, ამერიკა საქართველოში უნდა აქტიურობდეს კიდეც, რადგან დღეს სხვა გამოსავალი არ არის. ვაშინგტონმა რაღაცეები უნდა მოაწესრიგოს ჩვენს ქვეყანაში, რადგან პასუხისმგებლობა აიღო. ამ პუბლიკაციის სათაურია გეგმა, რომელიც სიცოცხლეზე მეტია, მაგრამ არ ჩანს. და მას კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. რაც შეეხება უშუალოდ აქციებს, ვერსია კითხულობს დღეს, ჩაერთვებიან თუ არა პოლიტიკური პარტიები საპროტესტო აქციებშიო. ასეთია სტატიის სათაური, სადაც წაიკითხავთ სხვათა და სხვათა შორის ეროვნული ფორუმის თავისუფალი დემოკრატების და ეროვნული საბჭოს ლიდერების განცხადებებს. ისინი უფრო ზოგად პასუხებს სცემენ, მათი უმეტესობის პოზიცია ასეთია: თუ ხელისუფლება ძალადობას დაიწყებს, ხალხის გვერდით დავდგებითო. ამავე სტატიაში მათი დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ირაკლი ოქრუაშვილის დანაპირებს 25-ში საქართველოში ვიქნებიო. ვერსიაში წაიკითხოთ ამის შესახებ, შეგახსენებთ. ოქრუაშვილის განცხადებების შესახებ კიდევ უფრო მეტს ნახავთ თელ კვირაში დღეს, სადაც განიხილება სხვადასხვა გზები იმისა, თუ როგორ შეიძლება შემოვიდეს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი საქართველოში. მისი სამშობლოში ჩამოსვლის ერთ-ერთ მარშრუტად ცხინვალის რეგიონი სახელდებოდა. მოგვიანობით კი გაჩნდა მეორე ვერსია, რომ ოქრუაშვილი საქართველოში ჩამოსვლას სოხუმიდან აპირებს. აფხაზეთიდან ოქრუაშვილის შემდგომი გადაადგილების დეტალები ჯერჯერობით ზუსტდება, თუმცა ცნობილია, რომ განიხილება არა სოხუმიდან თბილისში, არამედ ზუგდიდის გავლით ან საზღვაო გზით ბათუმში ჩასვლის საკითხებიო. წერს მთელი კვირა დღეს.
ნიკო, ნერგაძე მიმოიხილა რამდენიმე სტატია, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა საქართველოს პრესაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, თბილისის დროით 18:30-ზე. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ უხაცა.
თბილისში კოსტალას ქუჩაზე გრძელდება საპროტესტო აქცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ირლანდიაში დაიწყო თავისი ოთხდღიანი მოგზაურობა ევროპის ქვეყნებში. ევროკავშირმა სირიას და ირანს, ასევე ბელარუსიას სანქციები გაუმკაცრა. ავღანეთში ტერაქტისას 4 ადამიანი დახოცეს. პაკისტანში შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმას 4 პირი ემსხვერპლა. ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე ტერაქტის მცდელობასთან კავშირში მყოფი პირი შეერთებულმა შტატებმა პაკისტანში გაასახლა. რუსეთი ლიბიელი მეამბოხეების წარმომადგენელს მასპინძლობს. ისლანდიის ვულკანის ფერფლის ღრუბელმა შეიძლება ბრიტანეთს მიაღწიოს. საქართველოს მთავრობა მიიჩნევს, რომ თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში არა ორდინალური არაფერია. საქართველოს პრეზიდენტი განაგრძობს თავის ვიზიტს ბუდაპეშტში. მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში განაგრძობს მკურნალობას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი. კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მთავარი პრიზი ოქროს პალმა ამერიკელმა კინორეჟისორმა ტერენს მალიკმა მოიპოვა.
ოქროპირ უხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18:32-ია. გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. ჩვენი სტუმარია დღეს კავშირის საფარი დირექტორი, ფსიქოლოგი ნატო ზასაშვილი. ის ისაუბრებს თემაზე: აგრესია რაში გვეხმარება და რაში გვიშლის ხელს. შეგახსენებთ, ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის ასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნის ნომერზე 1510, ვიმეორებ 1510, ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. კიდევ ერთხელ ვიტყვი: radiotavisupleba.ge. ახლა კი სიტყვას უთმობ თბილისის სტუდიას სტუმარს, ფსიქოლოგ ნატო ზაზაშვილს. ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობს. ია, ქაბატონო ნატო, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ნამდვილად ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს. დავიწყებ არაშეკითხვით, არამედ თხოვნით, რომელიც სტუმარს გადასცეს. ასე წერს ავტორი: მე მგონია, რომ აგრესია მხოლოდ ხელის შემშლელია ყველაფერში, მაგრამ თუ შეიძლება, რომ მასში რამე სასიკეთოც იყოს და ამას აგვიხსნის სტუმარი, დიდად მადლობელი დარჩები.
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის, ასე ვთქვათ, ყურადღება რომ დაუთმეთ მეტად მნიშვნელოვან თემას ყველა დროს. და მოკლედ ვეცდები ძალიან გიპასუხოთ. პირველი დავიწყე ფიქრიდან, რომ აგრესია ეს მოცემულობა ადამიანს მოწონს, ის არ მოწონს, ის ნებისმიერი ადამიანის ბუნებაში ზის. და არა მარტო ადამიანის აგრესია არსებობს ადამიანის არსებობის ყველა დონეზე. პიროვნული, ოჯახი, თემი, საზოგადოება, სახელმწიფო, სამყარო. და დავიწყებდი აი უფრო მეტადონით. ხო, ესეთ, იმიტომ რომ კაცობრიობა დღემდე რომ მოატანა, დიდი დამსახურება სხვა ფაქტორებთან ერთად არის აგრესიის. იმიტომ რომ პირველყოფილი მაგალითად ადამიანისთვის, ხომ, მას ყოველდღიური, ალბათ ყოველწამიერი ბრძოლა უხდებოდა გადასარჩენად, თან ძალები არა თანაბარი იყო, იმიტომ რომ ბუნება გაცილებით ძლიერი იყო და მას უწევდა შიშველი ხელებით ამასთან გამკლავება, იმისთვის რომ სიცოცხლეც ასე შეენარჩუნებინა და საკვებიც მოეპოვებინა. გარდა იმისა, რომ ბუნებრივი კატაკლიზმები, ხო, დიდ საფრთხეს უქმნიდა, გარდა ამისა, ის გიგანტი ცხოველები მაგალითად, ხო, ის აგრესიის გარეშე ამას ვერ გაუმკლავდებოდა. ასე რომ ფსიქოლოგია, მეცნიერება განასხვავებს აგრესიას ავთვისებიანს და კეთილთვისებიანს.
აი,
კეთილთვისებიანი აგრესია არის ის, რომლის მოტივაციაც, ანუ საფუძველში არ უდევს სისასტიკე, სიძულვილი, ხო, მონადირე ადამიანი, ასე ვთქვათ, საკვებს მოიპოვებს. ასევე კარგი მაგალითია ხოლმე სპორტის გარკვეული სახეობები. პირდაპირ აგრესიის მარცვალს პოზიტიური, აი ესეთი კეთილთვისებიანი აგრესიის მარცვალს შეიცავენ. ან იგივე ხელოვნებაში, აი თანამედროვე
მუსიკალური, თუ ფეხბურთი,
არა, ესე იგი ჯგუფური სპორტის სახეობები ყველა შეიცავს. თუმცა პირდაპირი კრივი, სამბო, ესენი კიდევ უფრო პირდაპირ და ფეხბურთიც რასაკვირველია, ხო? არა მარტო მოთამაშეები, არამედ ის რაც გარშემო ხდება, მაყურებელი და ვიცით კიდე რა მოყვება ხოლმე მერე ფეხბურთის შემდეგ, ნუ პროვოცირებასაც ახდენს ამ აგრესიის გამოვლენის. და ასევე ხელოვნებაშიც, აი მაგალითად თანამედროვე მუსიკალური გარკვეული მიმდინარეობები, ხო, მე კარგად კი ვერ ვარკვევ, მაგრამ hard rock-ი არც ისეთი, ხო, აშკარად შემცველია ესეთი აგრესიული იმპულსების. ანუ ადამიანმა თვითონ იპოვა ესეთი პოზიტიური არხი, როგორ ასე ვთქვათ, გამოხატოს მასში ბუნებრივად ძალიან არსებული აგრესიული იმპულსები. არ ვიცი, ესე ძალიან მოკლედ თუ შევძელი, რომ დამნახვევინა, რომ აგრესია არა მარტო დესტრუქციულია. დესტრუქციული აგრესია, ავთვისებიანი აგრესია სწორედ, რომელიც სიძულვილზეა, დანგრევაზეა მიმართული, როგორიც არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ომი, ძალადობა, წამება და ასე შემდეგ.
გასაგებია, ეს უფრო გასაგებია. ესეთ შეკითხვა არის, რა არის აგრესია პიროვნებებს შორის ურთიერთობებში? რა არის მისი წარმოშობის და განვითარების მიზეზები?
დიახ, მადლობ. მე ესე ვიტყოდი, რომ აგრესიის წარმოშობის მიზეზები არის, შეიძლება იყოს პირველ რიგში ადამიანის ბაზისური ბიოლოგიური მოთხოვნილებების დაუკმაყოფილებლობა. დავიწყოთ აქედან. ანუ
პიროვნებებს შორის ურთიერთობებში.
აი, ხო, რა თქმა უნდა, ეს მე პიროვნებებს მშიერი, მწყურვალი, უძინარი ადამიანი აგრესიულ იმპულსს შეიცავს. აუ, ეს ბუნებრივია. ხო, გარდა ამისა, ადამიანს არა მარტო ბიოლოგიური ბაზისური მოთხოვნილებები აქვს, არამედ ფსიქოლოგიური. ადამიანი არ არსებობს ისეთი ბაზისური ილუზიების გარეშე, როგორიც არის ილუზია იმისა, რომ სამყარო სამართლიანია, რომ სამყარო მას ღებულობს ერთმნიშვნელოვნად, როგორც პოზიტიურს, რომ მისადმი ნდობა, ნდობით არის სამყარო მისადმი. და თუ ეს ფრუსტრირებულია, თუ აი აქ ასე იგი პრობლემაა,
თუ იმედი გაუძრობ,
ხო, თუ მას უნდობლად უყურებს მეორე ადამიანი, ადამიანთა ჯგუფი, საზოგადოება, სახელმწიფო, სამყარო, ის გრძნობს თავის უსუსურობას და უსუსურობის და შიშის ერთგვარი კომპენსაცია აი ამ ძირეულ ძალიან დამძიმე ასე იგი მდგომარეობას რომ აჯობოს ადამიანი ხშირად მიმართავს სწორედ აგრესიას რომ თავისი უსუსურობა და შიში დაფაროს
ანუ აგრესიის წარმომშობი
ჰიპერკომპენსაცია ესე ვამბობთ ფსიქოლოგები რომ ხდება ჰიპერკომპენსაცია შიშის უსუსურობის
გასაგებია. ასეთი შეკითხვა არის, გარემო პირობების შეცვლის შემთხვევაში ადამიანს თვისებები თუ ეცვლება?
სამწუხაროდ ეხლა არა გვაქვს მაგის დრო რომ დეტალურად მოუყვე ძალიან ცნობილი 70-იან წლებში მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში ასეთი გამოჩენილი ფსიქოლოგის ზიმბარდოს მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტის შესახებ რომელზედაც დოკუმენტური ფილმიც არის მხატვრული ფილმიც არის გადაღებული რომელიც აი არაჩვეულებრივად აჩვენებს იმას თუ რა გავლენა შეუძლია იქონიოს გარემომ ადამიანზე. ანუ გააჩნია სისტემა გარემო საზოგადოება სისტემა რა მოთხოვნილებებს უყენებს მოცემულ დროსა და სივრცეში.
შეიძლება აგრესიაც გამოიწვიოს.
შეიძლება აქ, ანუ მაგალითად, თუ გავახსენებთ მე-20 საუკუნეს დაუშვათ ჩვენ რა საზოგადოებაში, ტოტალიტარულ საზოგადოებაში გავიზარდეთ, ხო და ცხოვრების ნაწილი იმ პერიოდში ვიცხოვრეთ. რაზე იყო მოთხოვნა? მორჩილებაზე? კონფორმულობაზე და ასე შემდეგ. ხო? ამაზე და საზოგადოება ზუსტად ესეთი იყო. ხო? და მაგალითად
და მე ამ ბოხებსაც ხვაქვს თავისი აგრესია.
რა თქმა უნდა,
პირდებიან ეს.
რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგია მაგალითად
დადებითი აგრესია.
მაგ დადებითი ფსიქოლოგია მეცნიერება, რომელსაც მე ძალიან ვეთანხმები, უბრალოდ არ მინდა რომ ჩაითვალოს რომ მე მხოლოდ ჩემ მოსაზრებას ვამბობ. თვლის რომ ის აგრესია, რომელსაც ადამიანი იჩენს საკუთარი ღირსების, უსაფრთხოების, საკუთრების დასაცავად, ეს პოზიტიურია.
ეხლა უფრო კარგად გავიკეთე მაგონი, რაზე არის სამ. აი ეს შეკითხვა, რაში ეხმარება პოლიტიკოსებს აგრესია?
რაში ეხმარება პოლიტიკოსებს? პოლიტიკოსებს, მე ვფიქრობ, ეხმარება პირველ რიგში თვალშისაცემია ეს ძალაუფლების შენარჩუნებაში, როცა მათ არიციან სხვა ხერხები, სხვა ენა, სხვა ენა საუბრის, სხვა სტილი ურთიერთობის და თვითდამკვიდრებაში. თვითდამკვიდრებაში. აქ ანალოგიას მოვიყვანდი, აი მაგალითად მოზარდობის ასაკში ძალიან ასე ვთქვათ თვალშისაცემია ის რომ მოზარდები ძალიან ესეთი მგზნობიარენი არიან უსამართლობის მიმართ და მეორე მომენტია რომ ესე იგი მოზარდს ხშირად უდასტურდება რომ აგრესიული ქცევა ეს არის მიღებული თვითდამკვიდრების საშუალება. ამას ხედავს თავის თანატოლებში, ამას ხედავს ზრდასრულებში, ამას ხედავს საზოგადოებაში.
ანუ უფრო მეტ პატივისცემას იღებ თუ აგრესიული
ხარ? ანუ ესე იგი ძალაუფლების მქონე ადამიანი, ხო? უფრო თვითდამკვიდრებულია. ეს ესე იგი ეხება როგორც თანატოლებს, ასევე ზრდასრულ ადამიანებს, საზოგადოებას და ამ ასაკში მიღეო ესე იგი ჩამოყალიბებული წარმოდგენები კი მე მთელი ცხოვრება გაყვება. თუ მას ესე ჩამოუყალიბდა ესეთი ქცევა, ის როცა უკვე ზრდასრულ პერიოდში შევა, ის გამოიყენებს აი ამ აგრესიულობას, ამ ძალადობის, ასე ვთქვათ, ძალადობრივ ურთიერთობებს თავის დასამკვიდრებლად და მოსაპოვებლად, ასე ვთქვათ.
და ეს ის ბავშვური თვისებები გამოყოლილი აქვს პოლიტიკოსებს, რომელიც აგრესიას ცდილობენ.
მე ესე მგონია, კი.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ვიტყვი, რომ ჩვენ გავაგზელებთ ვებგვერდზე საუბარს ამ თემაზე.
მადლობთ.
ჩემ განაც დიდი მადლობა იანთაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარს კავშირი საფარი დირექტორს ფსიქოლოგ ნატო ზაზაშვილს. მან ისაუბრა თემაზე აგრესია რაში გვეხმარება და რაში გვიშლის ხელს. კიდევ ერთხელ ორ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე
რადიო თავისუფლება წერტილი GE. მაშასე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიმაშურებთ ერთი ანონსის შემდეგ. თუ რადიო თავისუფლების გადაცემებს ჰოთბერდი სატელიტით უსმენთ, გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ შემდეგ ინფორმაციას. ტექნიკური ცვლილების გამო საჭიროა ჰოთბერდის სატელიტის რესივერზე შეიცვალოს audio PID, ანუ აუდიო პროგრამის იდენტიფიკაცია. გთხოვთ 4320-ის შეცვალოთ 1222-ით. სხვა პარამეტრების, მათ შორის სიხშირეების შეცვლა საჭირო არ არის. გთხოვთ მალევე იზრუნოთ ახალი audio PID-ის დაყენებაზე, რადგან წინა ახალ შემთხვევაში უახლოეს დღეებში დაკარგავთ რადიო თავისუფლების სიგნალს. იმედია ჩვენი მსმენელი დარჩებით. საქართველოში 18:44-ია, განვაგრძობთ გადაცემას. ევროკავშირმა სირიის მართლმსაჯულის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასად სანქციები დაუწესა ანტისამთავრობო გამოსვლების სისხლში ჩახშობის გამო. ბრიუსელში შეკრებილმა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ამასთან მიაღწიეს შეთანხმებას ირანისთვის სანქციების გამკაცრებაზე, თეირანის ბირთვული პროგრამის გამო. ოქროპირუხაძე მოგვითხრობს.
სირიის მთავრობის წევრები პრეზიდენტ ალ-ასადის გარდა მისი 9 ახლო მოკავშირე გახდა ამ სანქციის სამისნე. გადაწყვეტილება, როგორც წამყვანმა გითხრათ, ორ შაბათს მიიღეს ბრიუსელში. ორი კვირის წინ სირიის მთავრობის 13 სხვა წევრს გაუყენეს ანგარიშები და ევროკავშირში მოგზაურობაც შეუწყვეტეს. მაშინ სირიის პრეზიდენტი დაინდეს, რადგან ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი კვიპროსი, საბერძნეთი და გერმანია თვლიდნენ, რომ ასეთი ნაბიჯი ალ-ასადს უფრო გაამწარებდა და ცვლილებებს კიდევ უფრო გააძნელებდა. ახლა გადაწყვეტილება მიღებულია. ყველა ქვეყანა მიემხრო პრეზიდენტის მიმართ სანქციებს, ისეც როგორც მანამდე შეერთებულმა შტატებმა გამოუცხადა სირიის მართველებს. უფლებადამცავების თანახმად, მას მერე რაც სირიაში გამოსვლები დაიწყო დაახლოებით 2 თვის წინ, ამ ქვეყანაში სხვადასხვა ტიპის ძალადობის დროს 850 ადამიანი დაიღუპა. მიღებულ რეზოლუციაში მოწოდებაა გამოთქმული დაუყოვნებლივ შეწყდეს ძალადობა დემონსტრანტების წინააღმდეგ და პრეზიდენტმა ზომები მიიღოს ქვეყანაში გამოსვლების საპასუხოდ. პრეზიდენტს მოუწოდებენ აგრეთვე ეროვნული დიალოგისკენ, ისევე როგორც იმისაკენ, რომ დათქვას ვადები რეფორმებისთვის. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკო ფრატინიმ განაცხადა, რომ სანქციები მკაცრი მესიჯია რეჟიმისთვის, რათა დაინახოს, რომ ის იზოლაციაში ექცევა. თუმცა, შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა ეჭვი გამოთქვა, რომ მხოლოდ მოგზაურობის აკრძალვა და ანგარიშების გაყინვა ეფექტიანი იქნება.
რთული შეკითხვაა. ეს არის იარაღი, რომელიც ხელთ გვაქვს, რომელსაც ვიყენებ და რომელსაც მუდმივად ვამკაცრებთ. აქვს ამას ეფექტი. ამის იმედი გვაქვს, მაგრამ ეს ერთადერთი იარაღია, რომელიც ჩვენს ხელთ არის.
ბრიუსელში შეთანხმება მოხდა ასევე ირანის მიმართ უკვე არსებული სანქციების გაფართოების შესახებ. ევროკავშირის ემბარგო ახლა გავრცელდება ირანის კიდევ 100 კომპანიაზე. ამას დაემატება 5 პირის გვარი, რომლებსაც შეიტანენ იმ ადამიანების სიაში, რომლებსაც აკრძალული აქვთ მოგზაურობა და გაუყინეს საბანკო ანგარიშები. ეს 5 პირი დაკავშირებულია ამ 100 კომპანიასთან. სანქციების გამკაცრების მიზეზი ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკების საქმეში სტაგნაციაა, რადგან თეირანი უარსაა შეაჩეროს თავისი ბირთვული საქმიანობა.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდათ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ბრიუსელში დღეს მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე. გააფართოვონ სანქციები სირიის და ირანის მიმართ. მინისტრებმა სანქციები გაუმკაცრეს ბელორუსიასაც, არსებულ 150 კაციან სიას დაემატათ 13 გვარი იმ პირებისა, ვისაც გაუყინეს ანგარიშები და შეუზღუდეს მოგზაურობა ევროკავშირში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპაში ვრჩებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ირლანდიაში ჩასვლით იწყებს ერთკვირიან ტურნეს ევროპაში, რომლის მსვლელობაშიც ბრიტანეთს, საფრანგეთსა და პოლონეთსაც ესტუმრება. ვარაუდობენ, რომ ევროპაში ვიზიტისას პრეზიდენტი ობამა მოკავშირეებს მოუწოდებს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს დაეხმარონ დემოკრატიული ცვლილებების განხორციელებაში. კობალი კლიგაძეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ობამა ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინში ჩავიდა, სადაც ქვეყნის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. შემდეგ მოინახულებს დუბლინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე პატარა ქალაქ მანიგალს, საიდანაც მისი დიდი წინაპრები არიან. ხოლო პრაღის დროით 18:30-ზე საჯარო მიმართვას გააკეთებს შეერთებული შტატებისა და ირლანდიის ურთიერთობებზე. შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 37 მილიონი მოქალაქე ცხოვრობს, რომლებსაც ირლანდიური ფესვები აქვთ და მათთვის ობამას ამ ვიზით განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ლონდონიდან ობამა ჩავა საფრანგეთში, სადაც 26-27 მაისს დიდი რვიანის ქვეყნების შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, ბრიტანეთის, იაპონიის, იტალიის, გერმანიის, კანადისა და რუსეთის მთავრობათა მეთაურების სამიტი გაიმართება. სხვადასხვა საკითხების გარდა ბარაკ ობამა შეესდება ზეგავლენა მოახდინოს დიდ რვიანზე, რათა განვითარებულმა ეკონომიკებმა დახმარება გაუწიონ ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკას, სადაც სახალხო გამოსვლები ავტორიტარული ლიდერების მრავალწლიან მართველობას უპირისპირდება. 19 მაისს გაკეთებულ განცხადებაში ბარაკ ობამამ ეგვიპტესა და ტუნისზე გაამახვილა ყურადღება.
ჩვენ თხოვეთ მსოფლიო ბანკსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, რომ დიდი რვიანის მომდევნო კვირის სამიტისთვის შეიმუშაონ ეგვიპტისა და ტუნისის ეკონომიკების მოდერნიზებისა და სტაბილიზებისთვის საჭირო ღონისძიებათა გეგმა. ჩვენ ერთობლივად უნდა დავეხმაროთ მათ, გადალახონ დემოკრატიული ჩავარდნები და მხარი დაუჭიროთ მთავრობებს, რომლებიც ამა წლის ბოლოსთვის უნდა აირჩიონ. ჩვენ მოუწოდებთ სხვა ქვეყნებს, რომ დაეხმარონ ეგვიპტესა და ტუნის უახლოესი ფინანსური პრობლემების მოგვარებაში.
დიდი რვიანის შეხვედრების პარალელურად შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეხვედრებს გამართავს რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან, რომელთანაც როგორც 20 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ბენ როდისმა, ობამას აქვს მჭიდრო სამუშაო კავშირები, რომლის დროსაც ფართო დღის წესრიგით განიხილება მოსკოვისა და ვაშინგტონისათვის ორმხრივ საინტერესო საკითხები, მათ შორის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება და ნატო-რუსეთის მზარდი თანამშრომლობა. 27 მაისს დღის ბოლოს ბარაკ ობამა პოლონეთში ჩავა, სადაც იგი პოლონეთის პრეზიდენტს ბრონისლავ კომოროვსკისა და პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის შეხვდება. განსახილველ საკითხთა შორის იქნება ნატო, ევროპის უსაფრთხოება და ეკონომიკური თანამშრომლობა. თეთრი სახლის თანახმად, პოლონეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირეა აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, რომელიც თეთრი სახლის უსაფრთხოების პოლიტიკის ყურადღების ცენტრში რჩება. დემოკრატიის განვითარების ფარგლებში პოლონელ კოლეგასთან შეხვედრისას ბარაკ ობამა განიხილავს ასევე ბელორუსიაში შექმნილ ვითარებას, სადაც 19 დეკემბრის დემონსტრაციის შემდეგ ხელისუფლება რეპრესიებს მიმართავს პოლიტიკურ ოპონენტებზე. ევროპული მედიის თანახმად, ბარაკ ობამა ყურადღებას გაამახვილებს პოლონეთის ფიქლის გაზის მნიშვნელობაზე ევროპული ენერგეტიკული უსაფრთხოებისათვის. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადეს, რომ პოლონეთში არსებული ფიქლის გაზის საბადო წინასწარი გათვლებით 5.3 მილიარდ კუბურ მეტს აღწევს.
კობალი კლიკაძე მოამზადა ეს მასალა ევროპაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ტურნესთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
მრავალი ჩვენგანისთვის ჩვეულებრივი რამაა ტელევიზორის ყურება და თან რაიმე საქმის კეთება. ეს განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას ეხება. ხშირად შეხვდებით მოზარდებს, რომლებიც საშინაო დავალებებს ამზადებენ და თან ტელევიზიით კინოფილმს უყურებენ. ვისაც მიაჩნია, რომ ერთდროულად ამ ორი საქმის კეთება ყურადღებაზე უარყოფითად არ მოქმედებს, ის თავს იტყუებს. ამბობენ ამერიკელი მეცნიერები, რომელთა გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Cyber Psychology, Behavior and Social Networking. ამ გამოკვლევის შედეგები ადასტურებს არამხოლოდ მშობლების შიშს, რომ მათი შვილები ჩართული რადიოსა თუ ტელევიზორის თანხლებით მეცადინეობისას სათანადოდ კონცენტრირებულნი არ არიან, ის სასარგებლო ინფორმაციას აწვდის მარკეტინგის სპეციალისტებსაც იმაზე, თუ როგორ უნდა განათავსონ სარეკლამო ინფორმაცია ისე, რომ მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოიყენონ თანამედროვე სამყაროსთვის ჩვეული ცვალებადი ყურადღება. როცა ადამიანები ცდილობენ ერთდროულად რამდენიმე მედიუმზე ჰქონდეთ ყურადღება მიპყრობილი, განსაცვიფრებელი სიხშირით დახტიან იქით-აქეთ, წერს ადამ ბრეიზელი, მარკეტინგის პროფესორი ბოსტონის კოლეჯიდან. ექსპერიმენტში 28-დან 65 წლამდე ასაკის 42 ქალმა და მამაკაცმა მიიღო მონაწილეობა. ისინი მოათავსეს ტელევიზორებითა და კომპიუტერებით აღჭურვილ ოთახში და ორივე მედიუმის მოხმარებისთვის ნახევარი საათი მისცეს. აღმოჩნდა, რომ საცდელ პირებს ყოველ 14 წამში ერთხელ გადაჰქონდათ ყურადღება ერთი მედიუმიდან მეორეზე. კომპიუტერი მართალია უფრო მიმზიდველი იყო, მას დროის 68.4%-ს უთმობდნენ, მაგრამ მისი მოხმარების ეს დრო ბევრ მოკლე-მოკლე მონაკვეთად იყო დაყოფილი. ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ მონო მედია კულტურისთვის შემუშავებული წესები აღარ მოქმედებს, ამბობს ბრეიზელი. ადამიანის მიერ მედიის მოხმარების შესახებ ვარაუდები გადახედულ უნდა იქნეს. მონო მედია გარემოს ეპოქა წარსულს ჩაბარდაო.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რა დარჩა კომუნისტური წარსულიდან და რას შეიძლება ვუწოდოთ პოსტკომუნისტური ვნებები? მოხდა თუ არა ჩვენ შეგრეწოდებული მენტალური საბჭოთა კავშირის დანგრევა? და თუ კი მართლა არ მომხდარა, რა უშლის ამას ხელს? ოლკურო პროგრამა წითელ ზონაში, რომლის სატელევიზიო ვერსიის ნახვაც პარასკევს 27 მაისს შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, ჩვენს კოლეგასთან გიორგი გვახარიასთან ერთად ამ თემებზე საუბრობს ჟურნალ ტაბულას მიმომხილველი ჟურნალისტი სანდრო თარხანმოურავი. დღეს გთავაზობთ მათი საუბრის რადიო ვერსიას.
კი, ერთი მხრივ ქართველებს უნდოდათ, რა თქმა უნდა, ფართო ასპარეზზე გასვლა და იქ დასავლეთის ნახვა, მაგრამ მეორე მხრივ იყო არაჯანსაღი მოლოდინები, რომ ჩვენ ისეთი მაგრები ვართ, რომ ევროპელები ბორჯომს იყიდიან და გამდიდრდებით და არ ვიცი, სტურუა იქნება პირველი რეჟისორი მსოფლიოში თეატრალური და ასე შემდეგ. ანუ ეს მოლოდინები, რომელიც ალბათ გარკვეულწილად მეტროპოლიის მიერ შეგნებულად იქმნებოდა, ხო, ჩვენ ხშირად გვინახავს რუსი მოღვაწეები, რომლებიც ჩამოდიან და ამბობენ რაღაცა ძალიან ისეთ ტკბილ კომპლიმენტებს, როგორც ბავშვებს ისე ელაპარაკებიან და
ზოგჯერ გულწრფელად.
შეიძლება.
აა, ზოგჯერ 64 გზნობდნენ, აქ იყო 64 მათთვის.
თუმცა მე მგონია, რომ ამაში, რა თქმა უნდა, ცინიზმის ელემენტი არის. ბოროტი ცინიზმის კი არა, ხო? აი, მე შემთხვევით არ მითქვამს, როგორც ბავშვებს ისე, ხო? იმიტომ რომ, ნუ ისინი ფიქრობენ რაღაცა პატარა ერი, ცოტა სულელი, ცოტა ნაივური, რომელიც კარგად ცეკვავს, კარგად მღერის და ნუ რატო არ ვუთხრათ კომპლიმენტი, ხო? ნუ ბუნებრივია, რომ რაღაც დონეზე შეიძლება ეს სტრატეგია მუშავდებოდა კიდევაც რაღაც კომუნისტ ორ ორგანოებში, მაგრამ კი მართალია, შეიძლება ცალკეული იქ რეჟისორისთვის თუ მხატვრისთვის ეს არ იყოს მაინც მეც მითითება კაგებედან, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მუშაობდა და ეს ქმნიდა რაღაც მიმულობას, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს არ ვლინდებოდა. საბჭოთა კავშირის დროს ის იყო ლოთი ვანია, ის იყო დებილი ვიღაც ჩერჩეტი რუსი, მაგრამ როდესაც ჩვენ გავედით ამ უფრო ფართო სივრცეზე და იგივე ახტაცება ვერ მივიღეთ დასავლეთიდან, ხო, რა თქმა უნდა გაჩნდა განცდა, რომ ის რუსი ჩვენთვის უკეთესი იყო. და ერთი ეს და მეორე ის, რომ
მნიშვნელოვანია. მაგრამ ანუ სადღაც 90-იანი წლების დასაწყისში, როცა ეს საბჭოთა კავშირი დაინგრა, იყო ეს ილუზია, რომ ზუსტად ისე კომპლიმენტებს, როგორც რუსი გვეუბნებოდა, გვეტყვიან ფრანგები, ამერიკელები, ინგლისელები, ჩვენი ფილმები ის ზუსტად ისე იქნება აღიარებული დასავლეთში, ჩვენი თეატრი ისე იქნება აღიარებული და ნუ მე მახსოვს, რომ машинаба ძალიან პატარა იყავს შევარდნაძე, როცა დაბრუნ ჩამოვიდა, ოცხაჩოს ამაზე მინდა კითხო კიდე, როცა დაბრუნდა მან თქვა, რომ ცოტა ხანში საქართველო კარგან მახსოვს ეს ინტერვიუ, გახდება შვეიცარია. რატომღაც შვეიცარია, არ ვიცი შვეიცარია რატო ახსენა, ალბათ იმიტომ რომ ნეიტრალური ქვეყანაა, ალბათ იმიტომ რომ შეიძლება გეოგრაფიულად რაღაცა
მთებია,
ხო, მთებია, შეიძლება უფრო სხვაგათლა იყო ის, რომ შვეიცარიაში სხვადასხვა კულტურები და სხვადასხვა ენები არსებობენ, ესეთი მულტიკულტურული ქვეყანა. ანა, არ ვიცი, ანუ უბრალოდ წამოცდენა იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ შვეიცარიას შეგვადგენდა და მახსოვს, რომ ჩვენ მართლაც გვეჯეროდა, რომ ეს ასე მოხდებოდა. ეხა შევარდნაძეს დაუბრუნდოთ ჯერ. აი, მისი ჩამოსვლა, მისი დაბრუნება, შეგვიძლია ავუქვათ მეტაფორა საბჭოთა კავშირის დაბრუნების?
გასაგები, ანუ მე კი მგონია, რომ შევარდნაძის რეჟიმმა, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად დააბრუნა და დააკონსერვა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ უკვე შევეხეთ იმას, რომ ალტერნატივა არისო. ანუ ძალები, განსხვავებული ძალები იყო სუსტი და რადიკალური. ესე იგი, ეს გარდაუვალი იყო გარკვეული თვალსაზრისით, ხო? ფაქტია, რომ ვერ წარმოიქმნა რაღაცა ისეთი ძლიერი და რაციონალური მოძრაობა, რომელიც ამას კონკურენციას გაუწევდა, ხო? და ნუ კი გაგრძელდა ის ზუსტად რაც ხდებოდა შევარდნაძის მართლობისას საბჭოთა კავშირის დროს, მეგობრობა ინტელიგენციასთან და შესაბამისად ამას გამოყვა ყველა ის ატრიბუტი, რომელიც
ინტელიგენციასთან, რომელიც უნდა ყოფილიყო კრიტიკული, დამხმარე, ასე ვთქვათ, პროგრესისტვის, ნუ რადგან ეკონომიკაზე ალბათ არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ ეკონომიკა ალბათ ყველაზე მთავარი იყო, მაგრამ რადგან ინტელიგენციის, აი ეს ინტელიგენციის როგორც ავტორიტეტის ტრადიცია არსებობდა ამ ქვეყანაში, რასაც იტყოდა ვთქვათ მწერალი, ეს მართლა ბევრს ნიშნავდა საზოგადოებისათვის, და ეს ინტელიგენცია, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების გვერდით დადგა, აღარ იყო კრიტიკული აზრი, შეიძლება ასე ითქვას,
და ეკონომიკაშიც მოხდა იგი იგივე იყო ძალიან დიდი რწმენა, რომ მაგალითად ჩვენ საბჭოთა დირექტორების დაბრუნებით და მათთვის ქარხნების ჩუქებით ავაშენებთ ძლიერ ეკონომიკას. საერთოდ ეს პროფესიონალიზმის პრობლემა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი მიდიოდა აბსოლუტურად განვითარების სხვა გზით და ჩვენ აღმოჩნდით იმ რეალობის წინაშე, რომ ჩვენი ცოდნა და ჩვენი უნარები არის არათავსებადი უბრალოდ.
დასავლეთთან ინტეგრაცია არ გამოვიდა, იმიტომ რომ არც მეცნიერება, არც კულტურა, შეიძლება სასტეკრამეს ვამბობ ხა ძალიან, მაგრამ ეს ფაქტი, არც ეკონომიკა, არაფერი არ აღმოჩნდა, რაღაცა მცირეოდენი გამონაკლისების გარდა აღიარებული აი ამ ცუდი ბოროტი დასავლეთის მიერ.
არ აღმოჩნდა კონკურენტუნარიანი, ხო? და ეს კი ალბათ საბჭოთა კავშირის შედეგია უფრო ვიდრე თუნდაც არ ვიცი იქამდე რუსეთის იმპერიის, იმიტომ რომ გარდატეხა ამ ხრივ სწორედ თუ დავაკვირდებით მოხდა საბჭოთა წყობილების დამყარებით.
და უნდა გაგეწყვეტინო, მე მახსოვს რომ გარკვეული გულდაწყვეტილებაც იხატებოდა ამაში, იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ ძალიან გავრცელებული იყო ესეთი აზრი ესტონეთზე 90-იან წლების ბოლოს, რომ ოფიციანტების ერი გახდა ევროკავშირის წევრი. ჩვენ აი ასეთი კულტურის საზოგადოება და ქვეყანა არ გვაღიარა აქამდე ევროპამ. როდემდე გაგრძელდება ეს გულდაწყვეტილება? ხო, ჩვენ აი გული დაგვწყდა ასე.
ხო, აი ეს ზუსტად იმ ამბიციებს უკავშირდება რა ჩვენსაც და ეს ამბიციები წარმოშვა სისტემამ, რომელიც
ეს მაგ საბჭოთა კავშირამდე არისო ეს ამბიციები?
არ ამგონია, აი თუნდაც ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობდით ინტელიგენციაზე, ხო, ინტელიგენციის სიტყვას რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს ყველა ქვეყანაში, მაგრამ საბჭოთა ტრადიცია სრული სიმბიოზი, ესე იგი ინტელიგენციასა და მართველ წრეებს შორის.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომლის ავტორიცაა გიორგი გვახარია. წითელი ზონის სატელევიზიო ვრცელი ვერსია პარასკევს 27 მაისს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. შემდეგი გადაცემა ჩვენი რადიოსი შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.